nekoliko najrazličnejših sestavin na prehojni slikarski poti Albine Nastran iz Škofje Loke se je že nabralo, je težko našteti. Najbolj prepoznavna je po slikanju ikon, s katerimi nam odpira pogled v nabožni svet svetnikov, Boga, zlasti še Matere Marije. Pa kljub temu, ali prav zato, je sporočilnost le teh tako močna in izrazita, da se lahko dotakne vsakega izmed nas. S prizadevanjem za ekumenizem, z umeščanjem Slovenije v širši evropski prostor, je tudi ikona na svoj vrsten način majhen kamenček v mozaiku kultur, s katerimi živimo. Nekaj skrivnosti o tem, kaj ikona je, pa bo razkril pogovor na praznični velikonočni ponedeljek. Saj je Milena Miklavčič povabila pred mikrofon Albino Nastran. Vabilo, da jima prisluhnete, pa seveda velja vam, spoštovane poslušalke in poslušalci.
Najprej sem gledala ikono kot nekaj bolj eksotičnega. Ne? Sicer poznamo iz literature, da je to res bizantinski način slikanja, poseben način slikanja. Ampak pritegnilo me je enostavno preprostost izraza. In pravzaprav se ne znam razlagati, zakaj. Kar naenkrat sem rekla, rada bi eno ikono naredila. In potem sem začela študirati najprej o ikonah. Moram reči, da sem se 2 leti prav teoretično ukvarjala s tem. Veliko stvari prebrala, preštudirala, se posvetovala z mojim prvim učiteljem. To je gospod oče Hardi Mihajlo, ki je imel to razstavo v Kamniku, ko sem jo obiskala in potem me je on pravzaprav z njegovimi deli navdušil. Bil je tako prijazen, da sem lahko se večkrat obrnila nanj z
slikana z običajnimi tehnikami.
Ikona je, bi rekli, sveta podoba. Predstavlja, lahko bi rekli, sveta podoba. Za izrazom ikona smatramo, da je to način tudi slikanja, ki je bil značilen za zelo zgodnje krščanstvo. In ta preprostost je tudi zelo značilna za ikone. Torej, izraz, način izražanja in za ikono se reče, da se piše, ne slika. Ker včasih, ko še ni bilo tako veliko ljudi pismenih, so slikali zgodbe na ta način. Zato se reče, da se ikono piše. To je pravzaprav zanimivo, ne, da se piše zgodbo. Ne.
Potem takem, ne bi mogli ikone gledati samo posamezno, ampak jih je potrebno, če se pišejo, gledati v skupini, če visijo naprimer na steni.
Zelo različno, recimo v značilna ikona je za pravoslavni svet, torej najprej bizantinski, pa potem pravoslavni, čeprav jo najdemo tudi v Evropi, tudi v drugih katoliških deželah, sicer manj. Ampak v pravoslavni cerkvi so podobe, svete podobe, res nanizane v nekih nizih v ikonostasu. Ikonostas se imenuje, bi rekla, lahko kot neka predelna stena, ki ločuje cerkveni prostor, ločuje posvetni del od posvečenega dela, kjer ima vstop samo duhovnik. In ikonostas ima v sredini vrata, reče se jim dveri, ne, ki so tudi poslikana. In ta ikonostas je naslikan z samimi ikonami.
Kateri prizori so pa najbolj značilni pri ikoni? Ali so to prizori svetniki, so prizori z Bogom, z Marijo?
Pravzaprav so zlasti svete osebe in pa vsi svetniki, Mati Božja, zelo pogosta in pa seveda vsa ta svetopisemske zgodbe, ki jih poznamo iz svetega pisma, so lahko upodobljene. Zelo pogosta je Mati Božja in moram reči, da me je vedno znala posebej nagovoriti, tako da sem jo zelo rada in jo veliko slikam. In vedno znova sem presenečena, nikoli nisem dve enaki naslikala. Zanimivo je slikati, recimo, Mati Božjo.
Vi ste prej risali akvarele, sedaj pišete ikone. Kakšna je pa razlika v tehniki?
Ja, vsi poznamo vodene barvice, akvarel, gvaš ali pa danes je zelo aktualen akril. In tudi v oljnih barvah sem se poizkušala. Ikona se dela, za ikono je potrebno zelo veliko priprav. Slika se na les in les se mora najprej zelo dobro pripraviti, potem se mora pripraviti osnova, na katero potem nanašamo barve. Ikone se slikajo z jajčno tempero in naravnimi pigmenti.
Kje pa dobite ta material jajčna tempera? To se sliši tako nenavadno? Jo sami pripravljate?
Ja, to je emulzija, to ni nič tako se sliši posebej, ampak ni tako zelo, je zelo preprosto, torej iz rumenjaka in vode se naredi mešanica, s katero namesto pri akvarelu samo vode uporabljam to mešanico, da raztapljam pigmente. Pigmenti so vsi naravni pigmenti, dobim jih v prahu in te uporabljam potem tako, da jih mešam z to emulzijo.
Kaj pa zlata barva? Kolikor se spomnim, je tudi pri vaših ikonah veliko zlate barve vmes.
Zlato je posebej potrebno pripraviti tudi podlago za zlato. Nanašanje je kar zahtevno, potrebno je neke rutine. Jaz uporabljam res precej zlata, to je 23 karatno zlato v obliki lističev. Dobimo ga, danes se tudi pri nas dobim, prejšnja leta smo hodili ali v Celovec ali pa v Trst kupovati te lističe. Tehnika nanašanja predstavlja, ni posebej zahtevno, moraš imeti pa malo rutine, da lahko ti uspe, včasih tudi ne uspe, ne? Potem pa treba popravljati in tako. Ampak zdaj sem že, moram reči, kar pridobila nekaj prakse, tako da rada delam zlatom, še posebej, ker imamo različne tehnike tudi pri zlatenju in recimo pri ene vrste ikonah sem se že poskusila v grško-kretski tehniki, kjer so tudi gube pri obleki, recimo Marije, so tudi zlate. In to je pa poseben čar potem, tudi vizualno lepo zgleda.